Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ความสันติสุขความเมตตาและความจำเริญจากอัลเลาะห์จงประสบแด่ทุกท่านนะครับวันนี้รายการวัลยุสเราอยู่กันยุสที่9นะครับในตอนต้นของยุสที่9เนี่ยอัลเลาะห์ได้กล่าวอยู่ในซูเราะห์อัลอารอฟนะครับซูเราะห์ที่มีความหมายว่าเป็นกำแพงใหญ่ที่วันกิยามะห์เราได้นำเสนอข้อมูลตรงนี้ไว้ในยุสที่8เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ตอนต้นของซูเราะห์นี้เนี่ยได้พูดถึงบั้นปลายของชาวเมืองมัดยันนะฮะที่ครั้งที่แล้วเราพูดถึงกลุ่มชน5กลุ่มชนนบีนูห์กลุ่มชนของท่านนะฮะนบีฮูดนบีซอเลห์นบีลูตและนบีชูอัยบ์ซึ่งนบีชูอัยบ์เนี่ยตอนท้ายของยุสที่8เนี่ยมีการกล่าวถึงในตอนต้นของยุสที่9เนี่ยก็ได้กล่าวถึงในช่วงปลายของกลุ่มชนชาวเมืองมัดยันเนี่ยเช่นเดียวกันนะครับหลังจากนั้นอัลลอฮ์ได้กล่าวถึงชาวเมืองต่างๆแล้วเนี่ยพระองค์ได้สรุปหรือขมวดปมไว้ว่าวะลาอันนะฮ์ลัลกุรอานมะนูวัตตะกาหากชาวเมืองได้ศรัทธาและตักวาแล้วไซละฟะตะฮ์นาอะลัยฮิมบะเราะกาติมินัสซะมาอ์วัลอัรฎ์เราจะเปิดความจำเริญให้แก่พวกเขาทั้งจากชั้นฟ้าและแผ่นดินความจำเริญอย่างมากมายวะลากินกัซซะบูแต่พวกเขากลับปฏิเสธฟาคอนาฮุมบิมากานูยักซิบูนเราจึงได้จัดการพวกเขาตามที่พวกเขาขวนขวายนี่ก็เป็นบทเรียนสำหรับชาวเมืองในยุคอดีตและก็ในยุคปัจจุบันเนี่ยเช่นเดียวกันนะครับจากนั้น5เรื่องไปเรียบร้อยแล้วอัลเลาะห์ได้กล่าวถึงเรื่องที่6เป็นเรื่องราวของนบีและรอซูลคือกิสซะตุมูซาอะลัยฮิสสลามเรื่องราวของนบีมูซาอย่างละเอียดซึ่งเป็นเรื่องราวที่ยาวที่สุดในซูเราะห์อารอฟนะครับโดยจุดเริ่มต้นเนี่ยเริ่มกล่าวถึงการดะวะของนบีมูซาเลยแม้ว่านบีมูซาจะมีช่วงวัยเด็กแต่ในซูเราะห์อารอฟเนี่ยกล่าวถึงการดะวะของนบีมูซาต่อฟิรอูนเลยว่าให้เอกภาพจงให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์นี่คือสารที่นบีมูซาส่งให้กับฟาโรห์หลังจากนั้นนบีมูซาได้นำเสนอหลักฐานคือไม้เท้าที่กลายเป็นงูพร้อมกับมือที่สอดออกมาจากรักแร้เนี่ยที่มันขาวโพลนไม่ทำอันตรายกับใครนะครับจากนั้นได้มีการประลองยุทธนะฟาโรห์เนี่ยไม่เชื่อก็เลยต้องมีประลองยุทธกับนบีมูซาสั่งให้บรรดานักไสยศาสตร์ต่างๆมารวมตัวกันโดยผลลัพธ์คือนบีมูซาชนะและบรรดานักไสยศาสตร์เนี่ยพ่ายแพ้และยอมจำนนศรัทธาต่ออัลเลาะห์ฟาโรห์ก็ได้ประหารชีวิตพวกเขาเนื่องจากพวกเขาเนี่ยได้เปลี่ยนมาอยู่ในแนวทางหรือฝั่งของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะครับแกนนำของกลุ่มชนของฟาโรห์นะฮะพวกแกนนำที่เป็นคนไม่ดีทั้งหลายเนี่ยก็ได้กระตุ้นบอกฟิรเอาท่านเนี่ยจะปล่อยให้มูซาสร้างความเสื่อมเสียอยู่แบบนี้กันนั้นหรือนะฮะนบีมูซาก็ได้อดทนแล้วสั่งให้บะนีอิสราเอลเนี่ยอดทนพร้อมขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็ได้นำเสนอการที่พระองค์ได้ส่งบททดสอบอย่างมากมายนะครับให้แก่วงวานของฟิรเอาไม่ว่าจะเป็นความแห้งแล้งการขาดพืชผลน้ำท่วมตะกะแตนส่งตะกะแตนมาจำนวนมากมายมหาศาลส่งเหามาส่งกบมาส่งเลือดมาทุกครั้งที่อัลลอฮ์ส่งบททดสอบเหล่านี้มาเนี่ยฟาโรห์ก็จะขอให้นบีมูซาเนี่ยช่วยปัดเป่าขอต่อพระเจ้าของเจ้าให้สอยสีมูซาถ้าหากว่าให้ตามที่อัลลอฮ์ให้ตามที่ขอแล้วเนี่ยเราจะกลับมาศรัทธาและส่งบันิอิสราเอลไปให้กับเจ้าแต่พอแล้วอัลลอฮ์ให้แล้วเนี่ยพวกเขากลับทรยศไม่ยอมทำตามสัญญานั้นนะครับสุดท้ายอัลเลาะห์ให้สัญญาณสุดท้ายให้แก่ฟิรเอานั่นก็คือทะเลเนี่ยแยกนบีมูซาเนี่ยเดินผ่านเอาไม้เท้าตีนะฮะผ่านทะเลแดงไปเนี่ยอัลเลาะห์ให้ทะเลเนี่ยแยกด้วยกับอำนาจของอัลเลาะห์แต่ฟิรเอาเนี่ยเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยยังไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ยังดื้อดึงนะครับสุดท้ายอัลเลาะห์ได้ให้น้ำจมฟิรเอาแล้วก็พรรคพวกไปทั้งสิ้นนะครับเหตุการณ์จากนั้นอัลเลาะห์ได้กล่าวถึงช่วงที่บันิอิสราเอลได้รอดพ้นจากทะเลแดงมาแล้วเนี่ยก็กล่าวอีกในรายละเอียดจำนวนมากนะครับไม่ว่าการที่บันิอิสราเอลได้ขอให้นบีมูซาเนี่ยให้พวกเรามีพระเจ้าเหมือนกับพระเจ้าอื่นบ้างก็คือเป็นรูปปั้นอะไรต่างๆนบีมูซาก็ตำหนิว่าฉันจะหาพระเจ้าอื่นนอกจากอัลเลาะห์ได้อย่างไรอัลเลาะห์เนี่ยให้ความเมตตาแก่พวกท่านเนี่ยเหนือสากลโลกจากนั้นได้กล่าวถึงการขึ้นไปรับบัญญัติ10ประการของนบีมูซาและการกลับลงมาเนี่ย เห็นพวกเขาเนี่ยกำลังบูชา รูปบัวปั้นอยู่ตามการปฏิบัติตามการแนะนำของพวกซามิรีนะครับโดยที่นบีมูซาขณะที่ท่านเนี่ยได้ขึ้นไปพบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ย มี เรื่องนึงที่สำคัญก็คือนบีมูซาสนทนากับอัลลอฮ์แล้วท่านต้องการที่จะเห็นอัลลอฮ์แต่เมื่ออัลลอฮ์เสด็จมาแล้วเนี่ยท่านทำให้นบีมูซาเนี่ยได้สลบไปภูเขาเนี่ยก็ได้แตกแล้วก็ไม่สามารถจะคงอยู่ในที่ของมันได้นะครับหลังจากนบีมูซาลงมาแล้วมาพบกับบันิอิสราเอลได้เคารพรูปบัวปั้นแม้ว่าจะมีนบีฮารูนอยู่ก็ตามนะครับแต่ว่าท่านก็ไม่สามารถที่จะจัดการกับบันิอิสราเอลนบีมูซาโกรธมาก นะครับโกรธที่พวกเขาเนี่ยทำฝ่าฝืนอัลลอฮ์แล้วก็ไม่ยอมเชื่อฟังคำแนะนำของนบีฮารุนอะลัยฮิสสลามนะครับสุดท้ายหลังจากนั้นเนี่ยอัลลอฮ์ได้กล่าวถึงการที่นบีมูซาเลือกคน70คนจากบนิอิสราเอลที่ไม่ได้ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ไม่ได้เคารพรูปบัวปั้นนะครับเพื่อที่จะกลับไปหาอัลลอฮ์แล้วก็สำนึกผิดขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ในความผิดต่างๆแต่ว่าก็เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงนะครับในขณะที่ไปพบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากนั้นเนี่ยอัลเลาะห์ได้สอดแทรกเรื่องราวของนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่านบีมูฮัมมัดแม้นบีมูซาจะมีผู้ติดตามจำนวนมากแต่นบีมูฮัมมัดนี่คือมีจำนวนมากกว่ากุลจงกล่าวเถิดมูฮัมมัดยาอัยยูฮันนัสอินนีรอซูลุลลอฮิอิลัยกุมญะมีอะห์โอ้มนุษย์ทั้งหลายแท้จริงฉันเป็นรอซูลของอัลเลาะห์ที่ถูกส่งมายังพวกเจ้าเนี่ยทุกคนจากนั้นอัลเลาะห์ได้กล่าวถึงการที่นบีมูซาได้ขอน้ำให้กับบนิอิสราเอลซึ่งมีจำนวนทั้งหมด12เผ่าแล้วอัลเลาะห์ก็ได้ให้น้ำแก่บนิอิสราเอลเนี่ยแต่ละเผ่าเนี่ยก็ได้ดื่มน้ำแล้วก็รู้ตำแหน่งในน้ำของตัวเองเนี่ยทั้งสิ้นเลยนะครับนี่คือความโปรดปรานของอัลเลาะห์ที่ให้กับบนิอิสราเอลจากนั้นอัลเลาะห์ได้กล่าวถึงชาวเมืองที่อยู่ใกล้ทะเลฮาดิรอตุลบะฮรคืออยู่ที่ใกล้ทะเลก็เป็นบนิอิสราเอลเช่นกันโดยอัลเลาะห์ห้ามพวกเขาจับปลาในวันเสาร์แต่พวกเขาก็ไม่จับปลาในวันเสาร์จริงแต่ว่าเลี่ยงบาลีก็ความหมายก็คือการจับปลาในวันเสาร์ตามที่อัลเลาะห์ห้ามเนื่องจากปลาจะมามากในวันเสาร์แต่พวกเขาเอาไปดักไว้ก่อนวันเสาร์และไปเก็บอีกวันนึงคือวันอาทิตย์นะครับนี่ก็คือการเลี่ยงบาลีและต้องการที่จะฝ่าฝืนคำสั่งของอัลเลาะห์นั่นเองนะครับจากนั้นได้กล่าวถึงพันธสัญญาแรกอันนี้ระหว่างมนุษยชาติทั้งหมดซึ่งเป็นลูกหลานของนบีอาดัมที่อัลเลาะห์ได้ทำเอาไว้แก่กับพวกเขาก็คือพวกเรานั่นเองนะฮะโดยพวกเราทั้งหมดเนี่ยได้ยืนยันว่าอัลเลาะห์ได้ถามอัลัสตูบิร็อบบิกุมข้ามิใช่พระเจ้าของพวกเจ้าดอกหรือก็ลูบลาพวกเราได้กล่าวพร้อมเพียงกันนะครับว่าอัลเลาะห์คือพระเจ้าแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ได้หลงลืมข้อมูลที่ยืนยันว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าเนี่ยปัจจุบันนี้คนก็ได้ปฏิเสธกันมากมายนี่คือการหลงลืมของมนุษย์ครั้งสำคัญนะครับจากนั้นได้กล่าวถึงบทเรียนของผู้ที่ได้รับอายะของอัลเลาะห์แล้วแต่กลับทอดทิ้งมันโดยอัลเลาะห์ได้เปรียบเทียบพวกเขาเนี่ยเหมือนด้วยกับการเปรียบเทียบสัตว์ที่เป็นนจิสมากที่สุดนั่นก็คือสุนัขนั่นเองนะครับหลังจากที่พวกเขาเนี่ยเคยได้รับตำแหน่งที่สูงส่งแต่กลับไม่ยอมรับอายะของอัลลอฮ์เนี่ยทำให้พวกเขาเนี่ยตกต่ำดังกล่าวนะครับจากนั้นอัลลอฮ์ได้กล่าวตำหนิผู้ที่มีหัวใจมีดวงตาและมีหูแต่ไม่ยอมใช้มันเหมือนกับปศุสัตว์แต่ว่าหลงทางมากกว่าอูลาอิกะกัลอัลอามีบัลฮุมอัดลคนเหล่านี้ประหนึ่งเป็นปศุสัตว์แต่พวกเขาเนี่ยหลงทางยิ่งกว่าอูลาอิกะฮูมุลกอฟิลูนเนื่องจากพวกเขาเนี่ยลืมตัวจุดนี้สำคัญมากนะฮะการที่เราใช้ดวงตาการใช้หูการใช้สติปัญญาเนี่ยจำเป็นต้องใช้ในการรู้จักตัวเองก่อนหน้านี้ก็คือการรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากนั้นได้พูดถึงการเริ่มสร้างของอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาจากชีวิตเดียวมินนัฟซินวาฮิดะห์และปฏิเสธถึงภาคีต่างๆที่ไม่อาจจะให้คุณให้โทษใดๆได้อย่าว่าแต่การสร้างนะฮะไม่สามารถจะให้คุณให้โทษกับใครได้ทั้งสิ้นนะครับจบท้ายสุรการการบอกถึงความจำเป็นนะฮะต้องฟังและสงบนิ่งเมื่อกุรอานถูกอ่านและจำเป็นต้องรำลึกถึงอัลลอฮ์ในจิตใจอย่างนอบน้อมถ่อมตนนะครับเริ่มต้นสุรนี้อันอารอฟด้วยการกล่าวถึงคัมภีร์แล้วก็จบท้ายเนี่ยอย่างสวยงามนะครับด้วยการกล่าวถึงอันกุรอานเช่นเดียวกันนะครับหลังจากนั้นอัลลอฮ์ได้กล่าวในสุรถัดมานะครับในสุรอัลอัมฟาลอัมฟาลเนี่ยเป็นสุรถูกประทานลงมาที่เมืองมะดีนะห์เป็นสุรที่เกี่ยวกับเฉลยศึกหรือว่าทรัพย์เฉลยอัลฟานแปลว่าทรัพย์เฉลยซึ่งบรรดาซอบะเนี่ยถามท่านนบีถึงทรัพย์เฉลยและอัลลอฮ์เนี่ยก็ได้กลับบอกถึงสิ่งที่จำเป็นกว่าทรัพย์เฉลยนั่นคือความตักวาและการประนีประนอมระหว่าง2คนที่ได้ขัดแย้งกันนะครับโดยที่ล่าคำตอบไปเนี่ยกว่าจะไปตอบคือในอายะห์ที่40ผ่านไป40อายะห์แล้วผ่านไป40อายะห์แล้วเนี่ยโดยจะกล่าวถึงอินชาอัลเลาะห์คำตอบของอัมฟาลหรือทรัพย์เฉลยในยุคต่อไปคือตอนต้นของยุคที่10นะครับจากนั้นอัลเลาะห์ได้กล่าวถึงลักษณะของผู้ศรัทธาที่แท้จริงเนี่ยมีอะไรบ้าง5ประการจิตใจ1คือจิตใจหวั่นไหวเมื่ออัลเลาะห์ถูกกล่าวถึง2คือมีอีหม่านเพิ่มขึ้นเมื่ออัลกุรอานถูกอ่าน3คือเป็นผู้มอบหมายต่ออัลเลาะห์4ดำรงละหมาด5คือใช้ใจในหนทางของอัลเลาะห์นี่คือลักษณะของผู้ศรัทธาที่แท้จริงจากนั้นอัลเลาะห์ได้กล่าวถึงรายละเอียดอย่างละเอียดนะครับของสงครามบะดรสัญญาของอัลลอฮ์ว่าจะช่วยเหลือบรรดาผู้ศรัทธาการส่งมาลาอิกะห์มาช่วยเหลือบอกถึงการเผชิญหน้ากับศัตรูแล้วเนี่ยห้ามผินหลังหนีไปนั้นขาดนะครับจากนั้นได้กล่าวเรียกร้องให้บรรดาผู้ศรัทธาตอบรับการเชิญชวนการเรียกร้องของอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์อันจะทำให้มีชีวิตชีวาเกิดขึ้นเมื่ออัลลอฮ์และรอซูลเนี่ยได้เรียกและสำทับระวังฟิตนะที่จะไม่เกิดขึ้นกับบรรดาผู้อาธรรมเท่านั้นแต่จะเกิดขึ้นทั้งหมดหากคนดีไม่ยอมห้ามปรามความชั่วนะครับจากนั้นอัลเลาะห์ได้เรียกผู้ศรัทธาว่าอย่าทรยศต่ออัลเลาะห์และรอซูลแล้วก็เรียกผู้ศรัทธาเช่นเดียวกัน บอกถึงประโยชน์ของการตักวาตักวาเนี่ยประโยชน์มีหลายประการอย่างหนึ่งก็คือทำให้เรามีเครื่องจำแนกฟุรกอนันระหว่างความจริงกับความเท็จนะครับจากนั้นได้พูดถึงการวางแผนของกุเรชที่ต้องการจะสังหารท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ได้พูดถึงการที่พวกเขาเนี่ยเวลาไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วไม่ศรัทธาต่อท่านนบีแล้วเนี่ยก็ได้ขอดุอาโอ้อัลลอฮ์หากสิ่งที่ท่านนบีพูดจริงเนี่ยขอให้ฟะอัมติรอะไลนาฮิญารอตัมมินัสซะมาขอให้ก้อนหินเนี่ยลงมาประสบกับพวกเราอวิตินาบิอาซาบินอาลีมหรือลงโทษพวกเราอย่างรุนแรงทำไมต้องขอเช่นนี้ทำไมไม่ขอให้ได้รับความดีงามเกิดขึ้นกับตนเองหากท่านนบีได้พูดจริงนะครับจากนั้นอัลลอฮ์ได้กล่าวถึงการบริจาคของผู้ปฏิเสธที่ต้องการขัดขวางหนทางของอัลลอฮ์บอกว่าพวกเขาจะไม่สำเร็จแต่จะเป็นการเสียใจสำหรับพวกเขาต่างหากนะครับจากนั้นได้เชิญชวนให้ผู้ปฏิเสธเนี่ยหันกลับมาสำนึกผิดกลับตัวไปหาอัลเลาะห์และสุดท้ายของซูเราะห์เนี่ยจบลงด้วยการสั่งให้จัดการบรรดาผู้สร้างความเสื่อมเสียบนหน้าแผ่นดินเพื่อจะไม่เกิดความวุ่นวายบนหน้าแผ่นดินนี้นะฮะและอัลเลาะห์ให้คำมั่นสัญญาว่าพระองค์จะช่วยเหลือผู้ศรัทธาอย่างแน่นอนนะครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดนะครับของยุสที่9ยุสที่มีเนื้อหาที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามในเนื้อหาตอนต่อไปในยุสที่10ก็จะมีเนื้อหาที่ต่อเนื่องนะครับอินชาอัลเลาะห์วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู